Curso de Interlingua pro Comenciantes, Lección 9. Hodie est le die ante le partita. Le duo familias se ha levate de bon hora a fin de abandonar le urbe e vider le vicinitate. Signor Scott e signor Hansen ha provvedite al lunch. Il ha multe colinas extra Edinburgh, e suole pratos es vaccas, cavallos e oves, che mangia herba, flores e mal herba. Preter le via sta le arbores, le vetere arbores. Quando illes ha ite per auto qualche horas, signor Scott subito exclama: Ilac es un bon loco, ubi nos pote lonciar. Ha nos fame? E omnes responde: Si, stoppa! Qualche minutas de post, ille sede sur un prato verde in li ombra de un grande querco e loncia. Detra illes es alicun vacas che riguarda nostri amicos. Forsan illos ha fame? Inter le vaccas e le duo familias es un sepe. A causa de isto, le vaccas non recipe mangiar, ma illos continua a masticar le herba e pare contente con isto. Post un tour in le paesage con multe avventuras, nostri amicos ritornava a casa. Le cena esseva mangiate, e li cofros esseva plinate, e di post illis se metteva in li lectos, dormiva e sognava re li multe cosas a che illis habeva esite presente.